Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm să vorbim și astăzi despre creștinul la locul de muncă. Vorbim despre ce înseamnă să muncești având valori. Sau, altfel zis, ce înseamnă să fii creștin nu doar duminica, atunci când mergi la biserică, ci în viața de fiecare zi. Aș dori să începem împărtășind cu voi o frământare pe care am avut-o de multă vreme. Pentru că și în casă, în familie, am avut această nevoie. Am căutat un profesor care să ofere meditații folosind cadrul legal, nu la negru. Știți că se practică în țara noastră destul de mult. Astăzi am o bucurie. Am găsit acel profesor care face meditații într-un cadru legal. Împreună cu noi în această zi este domnul Gabriel Braic, profesor de limbă română, care, dacă tot vorbeam de meditații, printre altele oferă meditații în mai multe variante și pe internet și în particular, dar o face folosind un cadru legal. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Pe lângă prezentarea care v-am făcut-o și e legată strict de contextul emisiunii noastre, mai putem adăuga, sunteți profesor la unul din cele mai bune licee din Cluj-Napoca, dar, ați menționat dumneavoastră, sunteți căsătorit, sunteți tată a doi copii și face parte din prezentarea pe care o aveți și înțelegem lucrul acesta pentru că am văzut că susțineți familia, ați scris SMS-uri, ați scris și cărți pentru familie și v-ați implicat în diverse conferințe pe această temă. Astăzi vorbim despre ce înseamnă să fii creștin în școală, la locul de muncă. Dacă am început exact pe această temă a meditațiilor, de ce au nevoie copiii de meditații mai mult decât li se oferă la școală?
Să le luăm pe rând. Din păcate, da, au nevoie. Unii dintre ei, desigur, nu toți, au nevoie de meditații din mai multe motive. Pe de o parte, programa este destul de încărcată. La școală trebuie să se facă anumite lecții, să se predea anumite conținuturi și nu toate dintre acestea, slavă Domnului, sunt necesare pentru examenul de bacalaureat sau examenul de evaluare națională la a 12-a, respectiv a 8-a. Deci da, unii dintre ei au nevoie de meditații, dar în mod normal nu ar trebui să aibă nevoie de meditații. Profesorul de la clasă ar trebui să predea în așa fel încât să-i pregătească pe toți elevii, pe vârfurile din clasă, la nivel intelectual, pe elevii de nivel mediu sau de nivel scăzut, în așa fel încât toți să ia bacalaureatul. Și în Cluj, în județul Cluj, precum și în alte județe, cu siguranță Timișoara, Iași, județele în care avem și universități, deci centre universitare, elevii se pregătesc bine și sunt pregătiți destul de bine. Suntem bucuroși că din nou Clujul e pe primul loc și la a 8-a și la a 12-a privind rezultatele la examenele de final de ciclu educațional. Dar ca să fiu foarte specific, cei care au nevoie de meditații apelează la un meditator. Și este o întreagă industrie a meditațiilor în România. Dar să știți, nu e doar în România situația în felul acesta. L-am auzit de curând pe fostul ministru al educației, domnul Daniel Funeriu, l-am auzit spunând că situația este globală. Elevi din Singapore, elevi din Olanda, elevi din Statele Unite iau meditații dacă vor să se pregătească suplimentar. Deci lucrurile nu sunt doar în România în felul acesta. Nu știu cum stau la nivel de cadru legal profesorii din alte țări. Noi putem să ne facem PFA-uri. Sunt colegi care au PFA-uri și lucrează
ați
în cadrul
întâlnit?
Legal. Da, da, sigur, sigur. Există astfel de profesori în sistem. Dar sigur că aici se pune problema relației între profesor și elev, între beneficiar și cel care oferă serviciile educaționale și se pune problema costului. Un impozit ar însemna ridicarea costului și sunt convins că la mica înțelegere cu părintele, profesorul spune, uite, nu vă ofer chitanță și îmi dați banii aceștia. E un anumit preț pe care îl pune, mai mic decât în mod normal. Ceea ce, da, trebuie să luăm în considerare în calitate de creștini că trebuie modificat.
Chiar îmi spuneați înainte de emisiune că ieri ați trecut pe la finanțe tocmai ca să plătiți impozitele aferente acestor venituri.
Da, ceea ce am făcut ieri a fost să depun online declarația și am declarat în acel formular depus pe site-ul ANAF și un venit suplimentar în afară de cel care este efectiv în scrisuri, pentru că mi-am adus aminte, da, am oferit meditații, am primit bani în plus și am declarat suma la finanțe, sigur că da.
De ce ați ales să faceți meditații în acest cadru legal? Mulți o fac la negru.
În primul rând, după o vizită în Statele Unite, am văzut un sistem de a preda, un sistem educațional diferit. Și am zis ce ar fi să implementez și în România, la nivel propriu, la nivel personal, așa ceva. Și anume, lecții video cu conținuturile, deci cu teoria, pe care elevii să le vadă, să le vizioneze și apoi să discutăm teoria aplicată pe anumite texte. La română nu facem exerciții de calcul, facem exerciții de interpretare de text. Deci teoria aplicată la anumite texte suport. Așadar, am realizat acele videouri în mod profesional, full HD și cu conținuturi de calitate, zic eu și nu doar eu, zic și elevii beneficiari. Le-am pus pe un portal, pe un site, pe internet, pe site-ul propriu și sigur că da, am vrut să fac un flux, să realizez un flux de cunoștințe, de informații, de achiziții, de pachet educațional, legal și mi-am făcut un PFA. Pentru că tot ce se întâmplă pe site e trecut prin sistem legal, prin documentele PFA-ului și atunci am realizat acel PFA.
Cât de eficiente sunt aceste cursuri online, aceste meditații online?
Anul acesta au fost soluția salvatoare, am putea spune. Odată cu închiderea
școlilor. S-au descurcat bine la BAC elevii pe care i-ați meditat online?
Cei care mi-au dat răspunsul că au luat notă bună, da. Vă dați seama, cei care n-au luat note foarte bune încă nu și-au exprimat opinia. Dar există testimoniale pe site-ul meu și acolo sigur că elevii își spun părerea. Da, 9.55, 9.50, 9.20... Cred că s-au descurcat destul de bine din punctul meu de vedere. Eficiența lor este una medie, aș putea să spun. Sigur că întâlnirea directă, nemijlocită de un ecran, de smartphone sau de laptop, nemijlocită de astfel de medii virtuale între profesor și elev, este cea mai bună. Hristos a învățat discipolii, ei fiind la picioarele învățătorului și au prins mesajul, mi se pare că l-au prins destul de bine, că l-au transmis mai departe și a ajuns până la noi, nu-i așa? Marele învățător.
Ce mi se pare interesant, ce m-a surprins, este că aveți, așa cum am spus, și un pachet de meditații, un abonament, am putea spune, pentru elevi, dar aveți și varianta gratuită. Pentru bacalaureat ați oferit toate rezumatele, toate comentariile operelor care sunt prevăzute în programa de BAC în mod gratuit.
Așa este. Și a fost o inspirație de moment și cred că o inspirație divină. Mama mea mi-a trimis pe Facebook un link în care o profesoară, cred că din București, oferea sprijin elevilor de clasa 8-a. Și eu mi-am spus în anul 2020, prin martie, eu am conținuturi pentru clasa 12-a. Deja sunt pregătite pentru că am și video-uri pe site-ul meu și am și PDF-ul, comentariile în format PDF. Ce-ar fi să ofer elevilor un ajutor suplimentar anul acesta când ei au mare nevoie? Pentru că, să știți, profesorii cu toată dorința lor și bunăvoința lor n-au reușit să-i ajute pe elevi așa cum ar fi putut să ajute sau ar fi trebuit să ajute. Unii nu au cunoștințe IT, nu se pricep la calculatoare și au fost elevi care chiar nu au făcut pregătire sau nu au prea făcut pregătire. Și atunci mi-am spus ce ar fi să am o serie de live-uri și da, am avut câteva live-uri. De fapt, cred că au fost vreo 17-20 de emisiuni, de live-uri pe Facebook în care am prezentat informații esențiale în legătură cu operele pentru BAC. De la povestea lui Harapal, a lui Creangă, până la Ion, a lui Rebreanu, până la Luceafărul lui Eminescu din clasa a 12-a.
Interesant cum se leagă lucrurile. Dumneavoastră aveți și emisiunea Tableta de limbă română. Iată această deprindere, acest talent pe care îl aveți, se îmbină cu live-urile pe care le faceți, cursurile pe care le oferiți.
A spus că e un talent, sigur că da. E un dar de la Dumnezeu.
Și a fost la momentul potrivit.
Și a fost la momentul potrivit, așa este. E un dar de la Dumnezeu și mă bucur că am putut să fiu de folos. Ce le spuneam și elevilor pe Facebook era că doar facem ceea ce suntem datori să facem. Nu fac nimic mai mult și nu cred că am făcut nu știu ce minune. Am încercat să-mi fac datoria și să îi ajut pe oameni și de altfel să împărtășim lumina, să împrăștiem lumina, lumina cunoașterii și sigur că cea mai importantă, lumina cunoașterii lui Dumnezeu.
Ce înseamnă pentru Gabriel Braic să fie creștin la locul de muncă?
Înseamnă, în primul rând, să fie inspirat, să fie călăuzit de Dumnezeu, să fie...
Dar rămâne
aceeași. Serios.
Comentariile sunt aceleași, operele literare sunt aceleași.
Da, dar pot fi interpretate din diferite unghiuri și pot fi discutate în multiple forme. În primul rând, un eveniment important în anul 3 de facultate, când am început să fac practică pedagogică la Liceul Bălcescu aici în Cluj, fiind student la litere, profesorul de practică pedagogică mi-a spus, după ce am ținut o lecție la clasa 7, dacă nu mă înșel, tu ai stofă de vorbitor profesor. În public, de profesor. Tu știi să vorbești, tu știi să povestești, să le explici elevilor. Trebuie să te faci profesor. Voiam cu un an înainte să renunț la litere, pentru că m-am gândit că aș vrea să fac teologie. Dar momentul acela a fost un esențial. Și am terminat facultatea de litere, apoi am... vrut să devin profesor de engleză, pentru că am făcut română-engleză, am avut dublă specializare. Însă în ziua când mi-am depus dosarul și a trebuit să particip la o ședință publică la Inspectoratul Școlar Județean în Hunedoara, pentru că eu sunt de acolo și m-am întors acasă după facultate, în ziua respectivă mi-am depus dosarul la engleză și am înțeles că automat este așezat și între dosarele de profesori de română care doresc să ocupe un loc liber în învățământul hunedorean. A venit clipa în care, sau perioada în care profesorii de engleză și-au ales posturile, n-a mai rămas niciun post în Hunedoara și am zis, ok, las că intru la partea de română, când vor veni profesorii de română. S-a făcut ora, nu exagerez, 11:30 noaptea, era aproape de miezul nopții, trebuia pe la 3-4 să se fi încheiat toată ședința, dar aceste ședințe se prelungeau la nesfârșit în zilele acelea, în acea perioadă a învățământului românesc. Și mi-am luat inima în dinți să o salut pe doamna inspector de română, care mi-era o vecină de bloc, și să-i spun, bună seara, doamna inspector, noi româna când intrăm? Păi tu nu ai dosarul la mine. Și în momentul respectiv m-am panicat. Cum? Eu am dublă specializare, l-am predat și la engleză și am înțeles că va fi și pus între dosarele de română. Nu-l ai. Haide acum să-l luăm. Engleza s-a terminat. Și nu mai aveam nicio șansă la română pentru că nu eram pe listele de profesori de română. Eu având posibilitatea să predau și română. A luat dosarul, l-a pus între dosarele de română și când a venit vremea să intre profesorii de română în sala de ședință, am intrat și eu, mi-a venit și mie
în
rândul.
În
aceeași noapte, la ora 12:01 noaptea. Am plecat de acolo, cred că la 2 noaptea, când am devenit pentru prima dată și eu angajat în momentul respectiv. Și a fost o intervenție divină, pentru că mi-am luat inima în dinți să o salut pe doamna inspector de română și ea să-mi spună, dar n-ai dosarul Gabriel la mine, haide să-l luăm acum, l-am luat, a venit rândul meu, a fost totul legal și Dumnezeu a făcut să, în așa fel încât să predau în acela liceu pe care l-absolvisem cu 4 ani în urmă, Colegiul Național de Informatică Traian Lălescu Hunedoara, profesor de română, devenit profesor de română peste noapte, literalmente. Ei, ce am înțeles eu de acolo? Că Dumnezeu chiar mă dorește, mă vrea în această calitate de profesor de română la catedră. Aș fi vrut să fac engleză, să predau engleză. Dar mi-am dat seama că nu e engleză pentru mine și am realizat lucrul acesta. Ei, de atunci încoace încerc să îi inspir pe elevi și să împart, după cum am spus, lumina cunoașterii, inclusiv cunoașterii de Dumnezeu. Pentru că literatura ne permite enorm de multe glose pe tema aceasta.
Un exemplu.
Moara cu noroc, de Ioan Slavici, arhicunoscuta novelă. Slavici, un mare moralist în literatura română. Începe cu vorbele soacrei, personajului principal, Ghiță, care era un cizmar, nu-i așa? Ce voia să devină cârciumar pentru că nu și-a acceptat condiția socială. Voia să acceadă.
Să aibă mai mulți bani.
Să aibă mai mulți bani, exact. Și vorbele bătrânei sunt în felul următor. Omul să fie mulțumit cu sărăcia lui, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit, spunea bătrâna. Și continua, de aici parafrazez, continua în felul următor. Dar voi faceți cum vă va călăuzi bunul Dumnezeu. Ce vă va îndruma inima și cum vă va călăuzi bunul Dumnezeu.
Din păcate, din nu i-a călăuzit prea bine.
Nu i-ar fi călăuzit probabil Dumnezeu, dar n-au ascultat ei, s-a n-ascultat ghița.
Așa.
Ei, din incipitul acestei opere, noi avem deja ideea de Dumnezeu.
Uh-huh.
Și putem începe o discuție despre implicarea lui Dumnezeu în viața omului sau felul în care omul acceptă voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută uh-huh. și desăvârșită, după cum spune Apostolul Pavel. Un alt exemplu scurt, vorbim despre Ion, romanul Ion, vorbim despre, din nou despre incipitul romanului, parte de început, în care se prezintă drumul care întovărășește Jidovița și ajunge în satul Pripas și drumul trece pe lângă o cruce la intersecție de drumuri cu un Hristos pălăcit de ploaie. Hristos, e chiar cuvântul Hristos în text. Ei, poți începe o discuție despre felul în care chiar în literatură sunt semne și simboluri creștine pe care le avem.
Interesant că poți să citești Moara cu noroc, poți să citești Ion și să vezi crimele de acolo, să vezi vrajba, invidia, lucrurile rele de acolo, sau poți să-L vezi pe Hristos.
Poți să-L vezi pe Hristos și sigur nu trebuie să suprainterpretăm sau să exagerăm în introducerea unor idei personale în text, dar poți să discuți astfel de dialoguri cu elevii și dacă ajungi la Arghezi și ajungi la psalmii lui Arghezi și ajungi
nu
la...
Nu poți să nu vorbești.
Da? Singur acum în marea ta poveste doresc cu tine să mă mai măsor fără să vreau să ies biruitor, vreau să te pipăi și să urlu este. Un poet care strigă înspre divinitate, o divinitate pe care nu o cunoaște și nu știe dacă există sau nu, pentru că se află între credință și tăgadă, dar vrea să simtă tangibil pe Dumnezeu, să-l prindă de un picior pe Dumnezeu și să strige cu cel mai puternic verb din câte există în toate limbile, verbul a fi, cu care însuși Dumnezeu se definește când Moise le întreabă cine ești, cine să le spun că m-a trimis, eu sunt cel ce sunt. Ei, Arghezi spune, este un strigăt puternic, strigătul omului care dorește din tot sufletul întâlnirea cu Dumnezeu. Ei, astfel de lucruri
deja,
discutăm deja la
ora. Deja mi s-a făcut dor de limba română.
Vă invit la clasă, la câte o lecție. Vă voi anunța, avem inspecție și vor fi elevii foarte cuminți. Nu că n-ar fi în rest.
Mă gândeam la faptul că așa de des copiilor le este groază de școală.
Da,
mă gândeam, este. Pe de o parte, de ce le este groază de școală? Pe de altă parte, cum le faceți drag de școală?
Păi știți cum, și de torturi și prăjituri tesaturi, dacă le ai în fiecare zi. Școala e o chestiune de fiecare zi, mai puțin weekenduri și vacanțe. Și asta este o explicație. Elevii se satură să facă același lucru. Dar vă spun, am întâmpinat și am observat, nu o anomalie, ci o minune, un miracol. Elevii mei, cu care m-am întâlnit pe Zoom aproape în fiecare zi, în perioada când cursurile au fost suspendate, strigau, aproape că Arghezi nu este, și strigau, vreau la școală, vreau la școală. Ei, când n-au mai avut șansa să meargă la școală și opțiunea aceasta, li s-a interzis școala, efectiv. Nu școala ca educație, ci școala ca instituție, ca clădire, ei au dorit să meargă la școală. Ei, de aceea probabil că nu-și dorește școala pentru că merg în fiecare zi la ea. Apoi mai sunt și profesorii. Unii profesori chiar ar fi trebuit să se facă, nu știu, altceva. Mecanici sau meserii nobile, nu știu, poate doctor, de ce nu, sau inginer sau altceva. Pentru că, da, cred că trebuie să ai
cum
o vocație. Nu se poate educație
dacă
fără
ești făcut pentru așa ceva? Ca să nu strigi viața copiilor, dacă ai talent. Pentru că e adevărat, sunt profesori care nu au niciun talent, dar chinuie copiii și atunci ajung copiii să urască materia pentru că profesoara sau profesorul nu se pricep la a preda. Poate știu materie, dar nu se pricep la a preda.
Din păcate,
n-au lipiciul acela.
Exact, din păcate așa stau lucrurile. Profesorii trebuie, din punctul meu de vedere și din câte am mai citit...
Hai să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc acum. Poate își schimbă meseria.
Profesorii, da, e decizia lor, nu știu, nu le spun eu ce să facă. Dar trebuie să înțelegem că profesorii ar trebui să aibă câteva calități ca să-i recomande ca profesor. Și nu poți să faci educație fără vocație. Asta e un lucru pe care îl cred în mod adânc, în mod profund. Nu poți să faci educație fără vocație.
De adică ce? Trebuie să fie aici,
da,
nu aici.
Da,
trebuie să fie
da.
În suflet și nu în cap.
Există profesori care sunt biblioteci ambulante în cel mai frumos mod posibil, mă exprim. Adică ei cunosc, ei știu. Memoria lor a absorbit enorm de multe cunoștințe și le stochează, le păstrează și le accesează ori de câte ori au nevoie. Deci au capacitatea aceasta de a ține minte și de a cunoaște. Ei, e important să ții minte, e important să cunoști, corect. E important să te recomanzi ca un profesionist care știe. Dar mai e ceva. Mai e nevoie de metodă. Și aici avem de învățat. De aceea facem școală, facem modulul psihopedagogic. Pentru că trebuie să aplici metodele potrivite ca acele cunoștințe din mintea ta să se transfere în mintea elevilor. E important să știi cum să lucrezi cu elevii, să faci tot felul de... Eu fac dezbateri la clasele, plac enorm dezbaterile elevilor. Să împarți pe grupe de elevi, sunt tot felul de metode, metoda ciorchinului, metoda mozaicului, metoda perechilor. Deci e important să știi, e important să ai metodă, dar mai e important un lucru. E important să ai o inimă deschisă pentru elevi. Pentru că până la urmă, ceea ce rămâne și ceea ce contează în relația profesor-elev e sfatul acela pe care îl ai dat unui elev atunci când avea cea mai mare nevoie de el. E bătaia aceea pe umăr pe care ai realizat-o ca în momentul în care era poate deprimat sau supărat sau întristat. Ceva i s-a întâmplat în familie, părinții poate se ceartă sau au divorțat. E un lucru grozav pentru un elev să treacă prin așa ceva, mai ales un copil de gimnaziu. Ei, momentul acela e important să-l bați pe umăr, să spui că va trece și asta și va fi bine. Eu tot timpul le spun elevilor, le e frică de teze. Da? Le spun, vine evaluarea națională, stați niște teze, e doar o pregătire. Le e frică de evaluare, de BAC. Ne-am spus, e doar o încălzire, vor veni probe mai grele în viață. De asta veți trece. Și îi liniștesc cu o glumă. Dar e important să ai și inimă. Deci să ai cap, să ai inimă și să ai metode prin care să-i faci pe elevi curioși. Că dacă nu, ora e o plictiseală aromată cu tot felul de ingrediente ciudate, așa, psihologic vorbind.
Dacă vorbim de metodă, ce principii de predare folosiți?
Totdeauna când am o clasă nouă, a cincea, a noua în special, îmi place foarte mult să lucrez cu elevii de liceu, altfel se leagă dialogul, altfel își exprimă ideile, altfel aduc argumente. Dar sunt uimit că elevii știu să se exprime și să vorbească, să utilizeze cuvintele limbii române din ce în ce mai repede, din clase din ce în ce mai mici, încep să știe să se exprime. Sunt foarte impresionat de discursurile pe care le fac elevi de a șaptea sau de a șasea, pentru că îi pun în fața clasei să aibă un discurs pe o anumită temă pe care noi o studiem. Ei, dar când vorbim despre principii sau despre metode de predare, de fiecare dată când mă întâlnesc cu un grup nou de elevi, cu o clasă nouă, le fac 5 promisiuni și 3 solicitări. Dintre promisiuni subliniez doar una, două. Primul și primul lucru pe care le spun atunci când intru în clasă e acesta. Dragi elevi, vă promit că vă voi trata ca pe niște ființe umane extrem de valoroase. Și în momentul acela elevii încep să deschid ochii destul de larg și să fie atenți. Le-am captat atenția, dar nu ăsta este scopul. E doar un efect. Eu chiar cred ceea ce spun. Când le spun că îi voi trata ca pe niște ființe umane extrem de valoroase, ei încep să se gândească, oare ce vrea să spună, adică cum suntem valoroși. Eu cred că omul este valoros ontologic, prin creație și prin Hristos. Dacă își dezvoltă aptitudinile naturale pe care le are, își dezvoltă valoarea lui personală. Dar este valoros în sine. Nu-i bun în sine. Cred că omul este o ființă căzută. Nu este bun în sine. Binele nu rezidă în sufletul omului în mod automat. Te-ai născut și ești gata bun. Nu, te-ai născut și poți să fii un mare criminal. De mic. Dar ești valoros. Criminal fiind, ești valoros. Pentru că și în noroi aurul strălucește și aurul este semnătura lui Dumnezeu noi. Ei, le spun asta. Și le spun că în calitate de ființe umane extrem de valoroase, nu o să vă poreclesc, nu o să vă înjur. Că,
derbedeule, da, pleacă de aici.
Nu o să auziți din gura mea cuvinte precum porcule sau scroafă. Și când le spun astea, încep să râdă și să se gândească, parcă le-am auzit la cineva, la altcineva. Apoi le promit că eu mă hrănesc cu mâncare foarte bună, făcută de cea mai bună soție din sud-estul Europei, cu ciorbe, cu friptură, cu pizza, cu salate, cu toate cele, nu mănânc pauze. Când le spun asta, din nou se bucură. Le spun, nu mă hrănesc cu pauze. Voi aveți nevoie de pauză, eu am nevoie de pauză. Trebuie să ne echilibrăm mintea, să ne eliberăm mintea pentru ora următoare. Când se sună, Dacă mai trebuie să punem punct la dictarea pe care o avem sau ce o face noi, îl punem dacă îmi permiteți voi. Dacă nu, avem o altă oră, n-au intrat zilele în sac. Se bucură. Și le promit că vrem să facem din oră un moment în care ei sunt actorii, ei sunt cei care sunt implicați, eu sunt doar un regizor din spatele cortinei, dar ei fac activitatea principală și nu fac ca metodă, nu fac niciodată sau aproape niciodată, nu vreau să spun niciodată, nu fac lucruri pe care ei le pot face. Când avem de lecturat un text, îl las pe ei, pentru că pot să fac asta. Când avem de găsit niște idei din text, încerc să-i las pe ei să găsească ideile acestea. Și atunci le spun că ei vor fi niște actori și lor le plac scenele, le plac reflectoarele, uitați aici, e plin de reflectoare. Le place să fie în lumina reflectorului și în centrul atenției. Și atunci îți dau seama că ei vor fi activi.
Și mai sunt două?
Și mai sunt două, ce le mai promit? Le mai promit că n-o să am favoriți în clasă. Da. Le promit că...
Cred că asta e cel mai greu.
E
când vezi un
greu.
Elev care trage și muncește și altul care trage înapoi, e greu să nu îl îndrăgești mai tare pe primul.
Trebuie să recunosc că olimpiadiștilor mi este greu să le dau 9 sau 8, dar au fost cazuri când au luat un 6, poate. Elev de olimpiadă. Pentru că pur și simplu n-a știut. Atunci ei văd că eu încerc să fac asta. Și le spun, de fiecare dată când vedeți că țin cu cineva mai mult decât cu restul, trageți-mă de mânecă și spuneți-mi, domn profesor, ați promis că nu o să aveți favoriți. Și mă străduiesc să țin. Chestia asta pentru că am văzut câte ravagii face favoritismul în familiile patriarhilor, de exemplu. Să luăm numai un Iacov, da? Care îl avea pe Iosif aproape și cumpăra țoale noi de la mall sau de unde le lua el. Deci, da. Și le mai fac și câteva solicitări. Le solicit să fie corecți și cinstiți.
Copiatul, da?
Da, cu copiatul. Dacă i-am prins, au luat 1, nota din oficiu și am făcut asta la teză. Au fost ocazii când
aici
am dat 1.
Aici intră și copiatul referatelor de pe internet?
Nu le prea dau așa ceva. Că îmi dau seama că n-are rost.
Le copiază.
Da. Nu le dau să facă referate. Nu cred în...
Dar ce le dați?
Ca temă de casă? Le dau foarte puține teme de casă. Încercăm să facem foarte mult la oră, pentru că iau și o viață privată. E trebuie să
am
să trăiască
de vârstă,
frumusețea.
Am trecut de vârstă, dar m-ar și înscrie la acest liceu.
Păi haideți ca profesor.
Deci, ca elev. Așa un profesor și-ar dori orice elev, nu? Teme
puține,
dar care se ia note mari la bac.
Da, așa. Sper că așa stau lucrurile pentru majoritatea elevilor mei. Da, nu le prea dau teme de casă, însă atunci când le dau ceva de făcut acasă, le dau să facă ceva foarte personal. De exemplu, cum am spus, niște discursuri sau niște eseuri argumentative pe o temă dată cu elemente specifice ca să văd că ei au scris ceea ce au scris. Deci să nu copieze referate de pe internet. Deci nu le dau. Cred că nu le-am dat niciodată referate. Poate am dat unuia care a fost de corigență și să-l ajut puțin, hai, adu-mi un referat. Dar în mod normal le dau un test riguros și dacă știu trec, dacă nu, nu.
Avem o problemă. Se sună. Da.
Păi nu mâncăm pauzele atunci.
Nu mâncăm pauzele, dar hai să lăsăm ascultătorii noștri și pe cei care ne urmăresc, îi lăsăm cu o concluzie. Cum ați încheiat dumneavoastră? Cu ce concluzie i-ați lăsat pe cei care ne urmăresc despre creștinul la locul de muncă? Despre profesorul de limba și literatura română, Gabriel Braic.
Aș încheia cu un citat din Sfânta Scriptură și cu câteva gânduri ale unor creștini, unii dintre ei practicanți. Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara, spunea unul dintre fondatorii învățământului românesc modern, Spiru Haret. Iar Nicolae Iorga, marele istoric și om de stat, spunea: școala cea mai bună este cea în care înveți să înveți. Iar Apostolul Pavel, în Coloseni, capitolul 3, versetul 23, motoul dumneavoastră, motoul emisiunii, vorbea despre ideea de a face lucruri ca pentru Domnul. Și acolo avem în traducerea Cornilescu de două ori verbul a face, iar în traducerea sinodală, al doilea a face este să lucrați. Citez, orice ați face, să lucrați din toată inima. Primul a face în greacă este poieo, adică a executa, a exersa, a munci efectiv. Al doilea nu este tot același verb, deși noi în traducerea românească avem de două ori același verb, a face. Iar în traducerea sinodală avem a lucra. Este ergazomai. care înseamnă a munci, a trudi, a face ceva cu intenționalitate, a te dărui muncii. Iar noi îl avem tradus din toată inima, să faceți din toată inima. Ei, acolo în greacă, în original, nu e cardio, e psyche, adică să faceți cu toată suflarea, cu tot sufletul. Adică atunci când muncești, trebuie să muncești încât să sufli, să se vadă că ai muncit, să depui efortul ăla, să sufli din greu și să-ți pui sufletul în acțiune. În așa fel încât slujirea ta, lucrarea ta, de fapt, să devină o slujire. Munca ta nu e pentru antropos, pentru oameni, ci munca ta e pentru Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, pe statul de plată al lui Dumnezeu scrie mântuire pentru cei care își duc viața aceasta conform standardelor divine, inclusiv la locul de muncă.
Mulțumim tare mult! Mulțumim că ați făcut și această concluzie, această încheiere pe care în mod obișnuit o fac eu. Mie nu mai rămâne decât să vă spun că mă bucur că am avut această emisiune și vă așteptăm și data viitoare. Până atunci să muncim cu suflet, știind că suntem pe statul de plată al lui Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.